Pirmās pareizticīgo baznīcas iesvētīšana notika 1840. Gada 20. Februārī un tā tika konsekrēta Svētā Jura godam. Baznīcas vajadzībām grāfs Ādams Plāters atdeva 12 mūra veikaliņu miestiņa centrā. Draudzē tajā laikā bija 275 locekļi. 1849. Gadā pēc ārsta Ivana Golinska novēlējuma pareizticīgo kapsētā tika uzsākta kapličas celtniecība. 1953. Gada 4. Jūnijā kapliča konsekrēta par godu svētajam Joanam Zeltamutem. 1856. Gadā no grāfa Plātera tika nopirkts zemes gabals jaunās baznīcas celtniecībai. Vecā Svētā Jura baznīca 1878. Gadā tika nojaukta un altāra vietā uzstādīts krusts. Jaunās baznīcas celtniecību pabeidza 1859. Gada 8. Septembrī. To konsekrēja Dievmātes aizbildniecības godam. Baznīca tika paredzēta pareizticīgo un vecticībnieku vajadzībām. 1867. Gadā tā tika konsekrēta par pareizticīgo baznīcu. Baznīca sagrauta Otrā pasaules kara laikā. 1789. Gadā Augusta Plātere ziedoja naudu slimnīcas un sieviešu klostera celtniecībai. 1864. Gadā klosteri slēdza un ēku nodeva Krievijas armijas lietu pārvaldei. 1865. Gadā tur ierīkoja svētā kņaza Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcu. Padomju varas gados baznīca darbojās līdz pat 1970. Gadu sākumam, kad to slēdza. 1989. Gadā baznīca atdota draudzes īpašumā. Baznīcai 2013. Gada rudenī ir nomainīts kupols un krusts, kas ir apzeltīti. Tie tagad pilsētas ainavu padara estētiski pievilcīgāku.